VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu hari ini dalam siaran VOA This Evening, Senin 15 April 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak malam ini diantaranya...
Perdana Menteri Singapura akan mundur bulan depan. Para pemimpin serukan untuk hindari eskalasi setelah Iran serang Israel. Polisi selidiki pembunuhan yang targetkan perempuan di mall di Sydney. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini, diantaranya penggunaan istilah OPM atau Organisasi Papua Merdeka membuat rancu penyelesaian konflik Papua.
TNI telah menggunakan kembali istilah Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai pengganti sebutan Kelompok Separatis Teroris atau KST.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas film biopik tentang mendiang Amy Winehouse yang mulai tayang, yang berjudul Back to Black.
From primary school to sellout concerts.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong akan mengundurkan diri bulan depan dan wakilnya Lawrence Wong akan mengambil alih jabatan tersebut. Jika ini terrealisasi, Wong akan menjadi orang kedua yang bukan anggota keluarga Lee yang memimpin negara kaya tersebut. Saya akan melepaskan peran saya sebagai Perdana Menteri pada 15 Mei 2024 dan Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong akan dilantik sebagai Perdana Menteri berikutnya pada hari yang sama, kata Lee melalui media sosial Senin 15 April. Saya meminta seluruh warga Singapura untuk memberikan dukungan penuh pada Lawrence dan timnya dan bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi Singapura. Wong yang juga menjabat Menteri Keuangan tampaknya sudah dipersiapkan sebagai pengganti Lee pada tahun 2022 dari generasi baru anggota Parlemen Partai Aksi Rakyat yang berkuasa tanpa interupsi sejak kemerdekaan pada tahun 1965. Saya menerima tanggung jawab ini dengan kerendahan hati dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Saya berjanji memberikan segalanya dalam upaya ini, kata Wong melalui media sosial. Pejabat tinggi Tiongkok untuk urusan Hong Kong mengatakan kota itu harus menjaga ketat keamanan nasional untuk menjamin pembangunan. Ia mengatakan itu dalam pidatonya beberapa pekan setelah pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Baru. Untuk bergerak menuju tata kelola pemerintahan dan kemakmuran, kita perlu menjaga ketat keamanan nasional guna menjamin pembangunan Hong Kong yang berkualitas tinggi, kata Direktur Kantor Urusan Hong Kong dan Macau Tiongkok, Xia Baolong, dalam pidato untuk menandai perayaan tahunan Hari Keamanan Nasional. Hong Kong pada Maret lalu memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang juga dikenal sebagai Pasal 23 yang memperbarui atau memperkenalkan undang-undang baru untuk melarang tindakan pengkhianatan, sabotase, penghasutan, pencurian rahasia negara, dan spionase dengan ancaman hukuman penjara hingga seumur hidup. Namun, Xia berupaya untuk menekankan bahwa undang-undang baru itu tidak menimbulkan ancaman bagi para investor.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Prancis Emmanuel Macron Senin 15 April mengatakan pemerintahnya berusaha keras untuk menghindari eskalasi situasi antara Israel dan Iran setelah serangan drone dan rudal Iran terhadap Israel. Berbicara kepada media Prancis, BFM TV dan RMC, Macron juga mendesak Israel agar mengisolasi Iran, bukannya melakukan eskalasi. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengeluarkan pesan senada terhadap Iran pada hari Senin yang memperingatkan Iran agar tidak menyerang Israel lebih lanjut, sambil meminta Israel agar memainkan perannya dalam meredakan situasi. Pihak berwenang Israel mengumumkan aktivitas pendidikan akan dilanjutkan pada hari Senin dan bahwa pembatasan terhadap pertemuan dalam jumlah besar akan dicabut di sebagian besar tempat. Di Iran, media pemerintah mengatakan aktivitas di bandara-bandara negara itu kembali normal setelah ditangguhkan karena serangan udara terhadap Israel. Anak-anak para pejuang HAM di Tiongkok dihukum karena aktivisme orang tua mereka sewaktu Beijing mengintensifkan tindakan keras terhadap masyarakat sipil, kata sebuah kelompok HAM Senin 15 April. Tiongkok telah lama dituduh menindas HAM, terutama di wilayah Xinjiang dan Tibet yang bermasalah, serta baru-baru ini di bekas jajahan Inggris di Hong Kong. Beijing secara konsisten menyangkal pelanggaran tersebut dan mengklaim bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye kotor yang disengaja untuk membendung perkembangannya. Namun sebuah laporan baru yang dirilis hari Senin oleh pembela hak asasi manusia Tiongkok, CHRD, sebuah kelompok yang terdiri dari LSM-LSM internasional dan domestik, menunjuk pada sejumlah kasus baru-baru ini, di mana hukuman kolektif dijatuhkan terhadap keluarga para pembela HAM. Polisi Australia Senin mengatakan mereka sedang menyelidiki penyebab seorang lelaki sakit jiwa berusia 40 tahun yang tampaknya menargetkan perempuan. Sewaktu ia menjelajahi pusat perbelanjaan di Sydney dengan pisau besar, menewaskan 6 orang dan mencederai belasan lainnya. Video yang diposting di media sosial memperlihatkan Joel Cauchy mengejar para korban yang sebagian besar perempuan sewaktu ia mengamuk di kompleks perbelanjaan Westfield yang luas dan ramai di Bondi Junction pada Sabtu sore. 5 dari 6 korban yang tewas adalah perempuan, begitu pula sebagian besar yang terluka. Video-video itu tidak perlu dijelaskan lagi, bukan? Dan itu tentu saja merupakan bagian dari penyelidikan kami, kata Komisaris Polisi New South Wales, Karen Webb. Pihak berwenang Pakistan sedang menyelidiki kasus penembakan mati seorang lelaki yang telah dibebaskan dari tuduhan membunuh tersangka mata-mata India, Sarabjit Singh, di sebuah penjara di Lahore pada tahun 2013, kata seorang pejabat polisi, Minggu 14 April. Pakistan sebelumnya menuduh Badan Intelijen India terlibat dalam pembunuhan di Pakistan dengan mengatakan memiliki bukti kredibel yang mengaitkan 2 agen India dengan kematian 2 orang Pakistan tahun lalu. Lelaki yang tewas di Lahore, Pakistan Timur pada hari Minggu adalah Amir Tamba. Ia adalah tersangka dalam kasus tewasnya Sarabjit Singh, warga negara India yang divonis bersalah melakukan spionase di Pakistan dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1991. Banjir diperkirakan mencapai puncaknya pada hari Senin di wilayah Kurgan yang terletak di sisi Sungai Tobol di dekat perbatasan dengan Kazakhstan. Sewaktu para pejabat mengatakan ketinggian permukaan air terus meningkat tajam. Lebih dari 7.100 orang dievakuasi hari Minggu dari ratusan bangunan tempat tinggal yang telah kebanjiran, kata kantor berita pemerintah RIA, seraya mengutip Kementerian Urusan Darurat Rusia. Sementara banjir mengancam 62 kawasan permukiman dan 4.300 rumah. Di negara tetangga Kazakhstan, di mana lebih dari 108.000 orang telah dievakuasi sejak banjir mulai terjadi pekan lalu, air merendam lebih dari 1.000 rumah lainnya di kota Petropavlovsk pada hari Minggu, memaksa evakuasi lebih dari 4.500 orang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Konflik di Papua bagai tak berkesudahan. Jaringan Damai Papua menilai digunakannya kembali istilah Organisasi Papua Merdeka atau OPM membuat rancu penyelesaian konflik di sana. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
TNI telah menggunakan kembali istilah Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai pengganti sebutan kelompok separatis teroris atau KST. Peneliti Jaringan Damai Papua Adriana Elizabeth memperingatkan bahwa istilah OPM akan membuat rancu penyelesaian konflik di Papua. Apalagi kata Adriana, aparat lain masih menggunakan istilah kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Karena dalam pemahaman saya, Organisasi Papua Merdeka itu ada 3 organ penting di situ. Yang menurut saya pendekatannya tidak bisa sama ya.
Adriana menjelaskan 3 organ penting OPM tersebut adalah Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP yang berjuang dengan diplomasi dan politik luar negeri. Yang kedua adalah Organisasi Politik Komite Nasional Papua Barat atau KNPB yang berjuang tanpa kekerasan. Dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang disingkat TPNPB yang bergerak dengan pendekatan militer. Selain itu perbedaan istilah OPM dengan KKB akan menyulitkan koordinasi antara aparat keamanan dan para pemangku kepentingan terkait, sebab masing-masing pihak akan memiliki pemahaman yang berbeda dalam melihat konflik di Papua. Sementara itu, Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mendorong Komnas HAM dan pemerintah proaktif mendorong dialog dengan semua pihak untuk mencari solusi Papua secara bersama, termasuk mengupayakan perlindungan fisik dan hak asasi warga sipil. Sebab kata Dimas, konflik di Papua selama ini merugikan warga sipil mulai dari terjadinya kekerasan fisik, penyiksaan, hingga pengusiran warga adat.
Maka perlu ada upaya untuk mendorong lahirnya pertemuan yang ini diinisiasi oleh Komnas HAM, dijembatani juga oleh semua stakeholder yang berkaitan, ada Kementerian Pertahanan, ada Presiden. Gitu.
Dimas juga memperingatkan TNI dan kelompok bersenjata di Papua agar mematuhi hukum humaniter internasional terkait penggunaan kembali istilah OPM. Ini untuk membatasi dampak kemanusiaan akibat konflik bersenjata, antara lain dengan jaminan perlindungan manusiawi terhadap individu yang tidak terlibat konflik bersenjata, dan perlindungan tempat atau fasilitas umum, serta pemberian akses bagi organisasi bantuan kemanusiaan. TNI kembali menggunakan istilah OPM untuk menggantikan sebutan kelompok separatis teroris atau KST, atau kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kendati demikian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tidak menjelaskan secara gamblang perubahan istilah ini, apakah akan mengubah operasi di Papua menjadi operasi tempur atau tidak. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pengadilan kriminal pertama bagi seorang mantan Presiden Amerika Serikat direncanakan akan dimulai pekan ini di kota New York. Kasus uang tutup mulut Donald Trump akan dimulai pada hari Senin dengan pemilihan juri. Secara terpisah, Presiden Joe Biden yang mencoba untuk terpilih kembali akan memulai perjalanan kampanye di Pennsylvania. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Negara bagian Pennsylvania yang menjadi medan pertempuran politik akan menjadi perhentian terakhir bagi kampanye pemilu Donald Trump menjelang persidangan kasus uang tutup mulutnya pada Senin di New York. Dia menghadapi 34 dakwaan kejahatan memalsukan catatan bisnis yang diduga untuk menyembunyikan hubungan seksualnya dengan bintang porno Stormy Daniels pada 2006 lalu. Dalam kampanye pada Sabtu di Schneckville, calon presiden dari Partai Republik ini sekali lagi menyebut kasus itu sebagai upaya mengada-ada.
Semua kasus ini adalah pengadilan yang dilakukan oleh Biden. Anda tahu itu kan? Dan saya bangga menjalaninya demi Anda. Selamat menonton.
Karena ini akan menjadi pengadilan kriminal pertama kalinya bagi seorang mantan Presiden Amerika Serikat, kasus ini akan diamati secara seksama, kata analis politik Calvin Dark.
I believe that so far the judges for the most part have been prosecuted.
Saya percaya sejauh ini sebagian besar para juri dan para jaksa telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam upayanya untuk memastikan perlakuan yang diterima oleh Trump akan setara mungkin dengan apa yang akan diterima oleh warga Amerika biasa ketika mereka berada dalam situasi yang serupa.
Tampil dalam acara This Week di stasiun televisi ABC, Gubernur New Hampshire dari Partai Republik Chris Sununu mengatakan bahwa dia berharap kasus uang tutup mulut ini tidak akan memiliki konsekuensi politik yang besar bagi Trump.
They'll probably go back on the campaign trail and almost like rehash what's going on.
Mereka mungkin akan kembali berkampanye dan hampir mengulangi apa yang terjadi. Mereka akan mencoba menjadikannya korban dan itu berhasil untuk mereka.
Sementara itu, perhatian Presiden Joe Biden sepenuhnya berkait dengan respon terhadap serangan Iran pada Sabtu ke Israel, tetapi dia juga diharapkan memulai perjalanan kampanye pada pekan ini dengan kunjungan 3 harinya ke Pennsylvania. Tema utama pidatonya adalah soal ekonomi. Caroline Bowman, Senior Fellow Emeritus di American Enterprise Institute, berbicara kepada VOA terkait hal ini.
He's going to be talking about the fact that there's some indications of improvement in the economy, although the inflation.
Dia akan berbicara terkait fakta bahwa ada sejumlah tanda-tanda peningkatan dalam ekonomi, meskipun laporan inflasi pekan lalu tidak cukup bagus untuk pemerintahan ini, ujar Caroline Bowman. Tema lain yang diusung dalam kampanye Biden dan bisa jadi terus menjadi fokus pekan ini adalah perlindungan untuk hak reproduksi, khususnya setelah Trump mengatakan pekan lalu bahwa keputusan terkait aborsi seharusnya diserahkan kepada negara bagian. Nur Hadi Sucahyo untuk Veronica Balderas Iglesias, VOA News, Washington.
Video-videonya menangani pasien viral di media sosial, bahkan menarik perhatian selebritas tanah air. Ahli kiropraktik Amerika keturunan Indonesia, Tyler Bigenho, memanfaatkan popularitasnya mengkretek pasien untuk memperkenalkan kiropraktik ke khalayak yang lebih luas. Berikut laporan selengkapnya.
Nama Tyler Bigenho sebagai ahli kiropraktik semakin populer sejak ia mengunggah video-videonya menangani pasien ke media sosial sekitar 4 tahun lalu. Pria keturunan Indonesia-Amerika itu membuka kliniknya di Newport Beach, California, Amerika Serikat. Berkat popularitasnya di dunia maya, banyak figur publik di tanah air yang menjadi pasiennya.
Agnes, Luna Maya, Rosa.
Agnes Mo, Luna Maya, Rosa, Nikki juga datang. Nikki Zevaya. Saya awalnya tidak tahu siapa dia. Dia tidak bilang-bilang akan datang. Dia memesan jasa saya sebagai klien biasa, secara normal. Dia datang sambil cerita bahwa album saya harus segera rilis dan saya stres banget. Lalu kami ngobrol dan baru beberapa saat kemudian saya tahu siapa dia. Saya rasa itu keren. Dia bukan tipe yang mengatakan, kamu tahu berapa banyak follower saya. Karena itulah saya sangat menghormati dia.
Bukan hanya selebritas, tamu diplomatik asal Indonesia juga memanfaatkan jasa kiropraktiknya. Seperti dituturkan Fadli Ahmad, diplomat RI di Los Angeles.
Jadi banyak sekali pesohor-pesohor dari tanah air datang ke sini, minta diantar ke tempatnya dia yang di Long Beach. Kalau dari sisi harga sih ya, kalau kita konversi ke rupiah, lumayan sebenarnya harganya mahal. Tapi memang saya pernah menikmati lah. Ilmunya dia enak sih badan setelah dikretek.
Instagramnya yang diberi nama Dr. Tyler Biggenhoe diikuti sedikitnya 400 ribuan akun. Di TikTok jumlahnya 5 kali lipat. Ada 2,3 juta akun yang menjadi followernya di sana. Maret lalu, Tyler mengunjungi Indonesia untuk memberikan layanan kiropraktik gratis kepada para pengemudi ojek online perempuan.
You know, I think it's widely known that the Gojek drivers, they're...
Saya rasa banyak orang tahu bahwa para pengemudi ojek online kurang diapresiasi dan bayarannya tak seberapa, dan mereka punya pekerjaan yang cukup penting. Semua getaran pada sepeda motor, rem, jalan mungkin sangat berdampak buruk pada tulang punggung mereka. Jadi saya pikir tulang punggung mereka perlu disesuaikan.
Pria lulusan Southern California University of Health Sciences yang mengambil studi di sekolah kiropraktik selama 4 tahun itu mengaku tidak mudah menjadi seorang ahli kiropraktik.
I'm touching people 30 minutes at a time.
Saya menghabiskan 30 menit untuk menangani satu orang. Waktu mereka datang, mereka tidak dalam suasana hati yang baik. Banyak yang depresi, cemas, kesakitan, kecapean, terlambat, lapar. Jadi saya menyerap semua energi itu. Jadi mental saya terkuras sepulang kerja. Saya suka menyendiri sambil bengong.
Kiropraktik juga kerap dipandang sebelah mata dalam dunia kesehatan karena dianggap tidak aman. Untuk itu, Tyler berusaha meluruskan pandangan itu. Dari Newport Beach, California, tim VOA.
La Campesina, sebuah jaringan radio berbahasa Spanyol di Arizona, California, dan Nevada, bersiap untuk memerangi misinformasi dan disinformasi terkait pemilu dengan menarget penutur bahasa Spanyol. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Radio itu, kata direktur programnya, Maria Barquin, dimulai dari sebuah mimpi.
Radio Campesina dimulai dengan sebuah mimpi dengan sekelompok pekerja pertanian yang ingin bersuara.
Baik misinformasi, yaitu informasi memang keliru atau menyesatkan, maupun disinformasi, yaitu informasi yang didesain untuk memperdaya masyarakat, sama-sama marak menjelang pemilu. Penyiar acara pagi La Campesina, Tony El Tigre Arias, mengakui misinformasi begitu mudah menyasar komunitas Latino di sana.
We got pictures in the last election where the mail was being.
Kami memiliki gambar-gambar dari pemilu terakhir lalu di mana surat suara diambil, kotak-kotak surat diambil dari beberapa bagian kota yang berbeda. Akhirnya kita tahu bahwa itu tidak benar, tetapi masyarakat sudah meyakini. Oh, hati-hati karena mereka mengambil kotak-kotak surat dari sini dan sini. Jika kita mengirimkan surat suara kita, maka itu tidak akan ada gunanya.
Situasi itu diakui Direktur Mi Familia Vota di negara bagian tersebut, Carolina Rodriguez Greer. Ditemui usai menjadi tamu dalam acara dialog di Radio La Campesina, Greer mengakui menyaksikan berbagai persoalan misinformasi.
We recently started doing the misinformation and disinformation.
Kami baru-baru ini mulai memiliki program-program terkait misinformasi dan disinformasi setelah pemilu 2022 dan melihat begitu besarnya kebingungan, terutama oleh kandidat-kandidat yang tidak memenangkan kursi mereka dan betapa banyak informasi yang mereka sampaikan di luar sana, dan mencoba menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem elektoral kita yang sangat kuat di Arizona sini.
Brian Garcia, manajer senior proyek khusus All Voting is Locals Arizona, berbicara tentang lokasi radio Campesina di kampung halamannya. Dia mengatakan bahwa mendengarkan radio Campesina menjadi semacam kegiatan pokok di rumah mereka.
Ayahku selalu bergantung pada radio ini karena dia tahu bahwa radio ini sumber informasi yang dapat diandalkan bagi dia. Tidak banyak organisasi ataupun orang-orang yang berkiprah di media berbahasa Spanyol dan memerangi misinformasi dan disinformasi.
Radio Campesina yang berbahasa Spanyol telah menyiarkan program-program yang jauh lebih variatif dari sekadar musik kepada komunitas Latino di wilayah barat daya Amerika Serikat sejak 1980-an. Tim VOA melaporkan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Krisis migran di kota New York yang dimulai hampir 2 tahun lalu dengan masuknya migran asal Venezuela dan Amerika Latin lainnya telah menyebabkan peningkatan 3 kali lipat dengan masuknya jumlah migran dari negara-negara Afrika Barat dalam 1 tahun terakhir saja. Berikut laporannya bersama tim VOA. Di kawasan Harlem, New York, sekelompok migran asal Afrika Barat berkumpul di sebuah restoran terdekat untuk menikmati makanan tradisional Afrika. Daerah kantong ini yang disebut sebagai Little Senegal menerima kedatangan pendatang baru dengan hangat, di mana sebagian dari mereka telah melalui perjalanan yang sulit dan geng penjahat untuk sampai pada tempat tersebut. Salah seorang di antaranya, Mamadou, yang merahasiakan nama belakangnya karena status imigrasinya masih tertunda. Ia mengungkapkan kisah perjalanannya yang sulit hingga mencapai Amerika.
Maka Senegal juga, Senegal, Maroko, Espany, Salvador, Nicaragua.
Saya berangkat dari Maroko, pergi ke Spanyol, ke El Salvador, ke Nicaragua, ke Meksiko. Ada banyak penyelundupan manusia. Sebelum memasuki bis, mereka akan menghentikan Anda. Mereka memiliki senjata dan menodongkan senjata ke kepala Anda, meminta uang. Jika Anda tidak memberinya, mereka akan mengambil semuanya dari Anda. Ini benar-benar sulit.
Setibanya di Amerika Serikat, banyak migran yang menghadapi kondisi kehidupan yang sulit dan seringkali mereka mendapati harapan yang tidak terpenuhi. Mamadou Drame, Ketua Asosiasi Warga Amerika Senegal, mengatakan,
"Everybody probably think when you before you come to America, you think this is a place to be."
Setiap orang mungkin berpikir sebelum datang ke Amerika, Anda berpikir inilah tempat yang harus dituju. Harapan bagi para migran adalah mendapat kehidupan yang lebih baik di Amerika, dan kenyataan yang menyedihkan adalah ketika tiba mereka mendapati kenyataan yang sangat berbeda.
Para migran diharuskan melewati masa tunggu selama 90 hingga 150 hari sebelum mereka diizinkan untuk mencari pekerjaan, menyebabkan ketidakpastian bagi kebanyakan dari mereka. Salah seorang di antaranya, tanpa mau menyebutkan namanya, mengungkapkan keinginannya datang ke Amerika.
Kami ingin mengatakan kepada Anda tentang masalah kami. Kami hanya ingin bekerja, hanya pekerjaan. Kami ingin mendapat izin kerja sehingga kami dapat bekerja.
Dalam upaya mewujudkan impian Amerika mereka, para migran sering mendapati diri mereka terjebak dalam masalah politik, terutama dengan sikap agresif mantan Presiden Donald Trump terhadap migran yang datang ke Amerika secara ilegal. Ketika musim pemilu dimulai dan tantangan yang dihadapi para migran baru ini menjadi sorotan media, apa yang tetap menjadi harapan mereka adalah meningkatkan kehidupan, tentu saja dengan bantuan dari komunitas Little Senegal. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Negara bagian California mulai 1 April lalu memberlakukan undang-undang baru yang menaikkan upah minimum per jam bagi pekerja restoran cepat saji hingga $4 menjadi $20 per jam. Sejumlah pakar memperkirakan restoran yang menolak mematuhi aturan baru itu akan menggantikan fungsi pekerja dengan teknologi canggih seperti robot pelayan atau kios swalayan. Berikut laporan selengkapnya.
El aumento de $20, la verdad que es algo genial.
Inilah Ingrid Villorio, seorang pekerja restoran Jack in the Box di Livermore, California, yang sangat gembira mendengar kabar kenaikan upah minimum per jam yang diberlakukan mulai 1 April lalu. Ia mengatakan kenaikan upah itu luar biasa, tapi ia buru-buru menambahkan,
lastimosamente como California es caro, tú sabes.
Hidup di California sangat mahal, ujar Ingrid, sehingga memiliki penghasilan $20 per jam dalam pekerjaan apapun, di makanan cepat saja atau tidak, sangat membantu untuk membayar BBM, listrik, dan sewa rumah yang sangat mahal. Ya, mulai 1 April lalu, sebagian besar pekerja restoran cepat saji di California dibayar sedikitnya $20 per jam, seiring diberlakukannya aturan hukum ketenaga kerjaan yang baru. Aturan ini memberi lebih banyak jaminan keamanan finansial bagi profesi dengan upah rendah, tapi sekaligus mengancam kenaikan harga di negara bagian yang sudah terkenal dengan biaya hidup yang tinggi itu. Partai Demokrat di Badan Legislatif California mengesahkan pemberlakuan undang-undang itu tahun lalu sebagai pengakuan bahwa lebih dari 500,000 orang yang bekerja di restoran cepat saji bukan remaja yang bekerja sekedar untuk mendapatkan uang jajan. Pemberlakuan undang-undang baru itu didukung oleh asosiasi dagang yang mewakili pemilik waralaba makanan cepat saji. Namun sejak aturan baru itu disahkan, banyak pemilik waralaba yang mengeluhkan dampak undang-undang itu terhadap mereka, terutama di tengah perlambatan ekonomi California. Salah seorang di antaranya adalah Alex Johnson yang memiliki 10 restoran Auntie's and Pretzel and Cinnabon di San Francisco Bay Area. Ia mengatakan tingkat penjualan telah melambat pada tahun 2024, sehingga mendorongnya untuk memberhentikan beberapa pekerja dan bergantung pada orang tuanya untuk membantu membayar gaji dan mengelola sumber daya manusia. Johnson mengatakan kenaikan upah pekerja akan membuatnya harus mempersiapkan sekitar $470,000 setiap tahun. Selama satu dekade terakhir, California telah melipat gandakan upah pekerja minimum untuk sebagian besar pekerja menjadi $16 per jam. Kekhawatiran besar pada saat itu adalah apakah kenaikan upah itu akan menyebabkan sebagian pekerja kehilangan pekerjaan mereka karena meningkatnya biaya pengeluaran perusahaan. Namun sebaliknya data menunjukkan upah naik dan lapangan kerja tidak turun. Demikian kata Michael Rich, seorang profesor ekonomi tenaga kerja di University of California, Berkeley.
Para pengusaha sudah sangat senang. Ada keuntungan besar di industri ini. Jadi, ada ruang bagi mereka untuk menyerap kenaikan upah.
Undang-undang baru ini mencerminkan kompromi yang dibuat dengan sangat hati-hati di antara industri makanan cepat saji dan serikat pekerja yang telah memperjuangkan upah, tunjangan, dan kewajiban hukum selama hampir 2 tahun. Demikian laporan tim VOA.
Film biopik yang mengisahkan mendiang penyanyi Amy Winehouse sudah tayang di berbagai bioskop di seluruh dunia. Sutradara dan pemeran karakter Winehouse dalam film bertajuk Back to Black ingin menceritakan kisah Winehouse dengan tulus dari sudut pandangnya sendiri. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
From primary school to sellout concerts.
Musik, lirik, dan kata-kata Amy Winehouse menjadi bintang petunjuk proses pembuatan film Back to Black, kata sutradara Sam Taylor Johnson. Film drama biografi itu mengisahkan perjalanan sang mendiang penyanyi menuju ketenaran dan hubungannya dengan keluarga dan mantan suaminya, Blake Fielder-Civil. Film itu dibuat hampir 13 tahun setelah pemenang 6 piala Grammy itu meninggal akibat keracunan alkohol saat berusia 27 tahun. Kematian Winehouse, yang dianggap salah satu penyanyi paling berbakat di generasinya, mengguncang dunia musik. Berbicara kepada Reuters pada penayangan perdana filmnya di London 8 April lalu, Taylor Johnson mengatakan, saya ingin film ini dikisahkan dari perspektifnya, untuk memberi kendali atas hidupnya kembali kepadanya. Karena saya merasa kendali itu dirampas darinya dan ia hanya menjadi korban dari tragedinya sendiri. Aktris Inggris Marissa Abella yang memerankan karakter Winehouse mengaku perannya itu merupakan sebuah tanggung jawab sekaligus impian yang jadi nyata. Abella, 27 tahun, yang menampilkan banyak lagu hits milik penyanyi lagu Rehab itu dalam filmnya, mengaku mengambil kursus menyanyi setiap hari selama 4 bulan untuk mempersiapkan film tersebut. Ia juga mempelajari lirik-lirik lagu Winehouse.
You don't get parts like Amy every day, and that's not because she's Amy Winehouse, but it's because she was everything in one, you know.
Tidak setiap hari Anda mendapatkan peran seperti karakter Amy. Bukan karena ia seorang Amy Winehouse, tetapi karena karakternya kompleks.
Back to Black mulai tayang di bioskop seluruh dunia pada 11 April 2024. Tim VOA melaporkan.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Senin 15 April 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.